Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми починаємо вивчення 5-го розділу книги «Повторення закону». Він присвячений повторенню 10 заповідей. Це друга промова Мойсея, в якій ще раз формулюється закон. Вся увага в ній зосереджена на любові та покорі. У 5-му, 6-му і 7-му розділах книги «Повторення закону» будуть повторюватися 10 заповідей. Покоління, що перше чуло закон біля гори Сінай, усе вимерло, і кістки їхні розсіяні по пустелі. А нинішнє молоде покоління, те саме, котре зараз увійде до землі обітованої, обов'язково повинно почути закон і його тлумачення. Ось чому Мойсей звіщає їм закон і пояснює його, використовуючи історію і досвід тих 40 років, що Ізраїль провів у пустелі. Ви можете сказати, що це всього-навсього повторення 20-го розділу книги «Вихід». Так, майже так. Але цим підтверджується той факт, що 10 заповідей вкрай важливі. Їх просто необхідно було повторити, адже вони – головний моральний закон життя. Отож, читаємо перший вірш 5-го розділу. «І скликав Мойсей усього Ізраїля, та й сказав до нього: «Слухай, Ізраїлю, постанови і закони, які я говорю сьогодні в ваші уші, і навчіться їх, і будете пильнувати виконувати їх». Ось три найважливіші дії, які ми повинні починати у відношенні Слова Божого. Насамперед, ми повинні його почути. Потім ми повинні його вивчити, щоб зрозуміти, що ж сказав Бог. Ми повинні берегти його глибоко в нашому серці. Пам'ятаєте, що сказав Давид в 11-му вірші 118-го псалма? «Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе». І нарешті ми повинні виконувати закон. Слово Боже повинно бути не тільки в нашій голові, а й у нашому серці. Ми повинні виконувати його нашими руками. Усі ми не раз чули, як люди стверджують, що вони живуть згідно заповідей Божих, і що в цьому полягає їхня релігія. Якщо ви почнете розпитувати таких людей, то з'ясуєте, що насправді вони просто проголосили і ухвалили ці заповіді. Тобто вони чули їх і дійсно вважають, що вони правильні і доброчесні, але ніяк не дотримуються цих заповідей. Закон можна порівняти з виском, який показує нахил стіни. Закон як дзеркало, що ми підносимо до свого серця. Він – яскраві фари машини, що освітлюють шлях темної ночі та попереджають про крутий поворот. Бог ясно говорить, що Він спасає людину не завдяки дотриманню моральних положень закону. Сам закон, звичайно, святий і досконалий, але справа в тім, що люди споконвічно порочні. Ось як говорить про це апостол Павло у 16-му вірші 2-го розділу «Послання до Галатів». «А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, а тільки вірою в Христа Ісуса, то ми ввірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Ніхто не виправдається законом. Чому? Тому що ніхто не в змозі повністю дотримуватися закону». У 19-му вірші 3-го розділу послання до Галатів сказано, що ж закон? Він був даний з причини переступів, аж поки прийде насіння, якому обітниця дана була. Він учинений був анголами рукою посередника. Виникає справедливе і логічно вірне питання. А в чому ж ціль закону? Він даний через людські злочини, даний до того часу, коли прийде насіння. Тобто закон – це тимчасове явище. Він буде існувати лише до того часу, коли прийде насіння, і насіння – це Ісус Христос. А ось що говориться у 24-му і 25-му віршах того ж розділу послання до Галатів. «Тому-то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником». Закон був свого роду шкільним учителем, що брав нас за руку і приводив до Христа, як нянька, що водить дітей у школу. Закон приводить нас до Христа і говорить: «Ти грішник, тобі потрібен Спаситель». Ціль закону – показати нам, що нам потрібен Спаситель. Закон доброчесний, і в цьому немає ніякого сумніву. Закон відкриває нам задум Божий. Він показує, наскільки ми з вами є грішні, і як ми далекі від слави Божої. Прийміть закон Божий у своє життя, і нехай він приведе вас до Христа. Читаємо далі. Господь Бог наш склав з нами заповіта на Хориві. Не з батьками нашими склав Господь заповіта того, але з нами самими, що ми тут сьогодні всі живі. Бог дав свій закон не в Єгипті. Бог дав свій закон тільки тоді, коли ізраїльтяни опинилися в пустелі на Хориві, тобто на горі Сінай. Закон було дано народу Ізраїля. Читаємо далі. «Обличчям в обличчя говорив Господь із вами на горі зсередини огню. Я того часу стояв між Господом та між вами, щоб передавати вам Господні слова, бо ви боялися огню, і ви не зійшли на гору, коли він говорив: «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства». Єгипетська земля, де жив Ізраїль, була переповнена ідолами, і вся ця епоха була епохою ідолопоклонства. Читаємо сьомий вірш. «Хай не буде тобі інших богів при мені». Першим гріхом людини був не атеїзм, тобто зневіра, а політеїзм. Людина стала поклонятися багатьом богам. Наприклад, людина збудувала зікурат, вавилонську вежу, на вершині якої стали приносити жертви, скоріше за все, поганському богу сонця. Сонце і планети стали першими об'єктами поклоніння людини після того, як вона відвернулася від Бога. Після потопу людина стала поклонятися грому і блискавиці, тому що тепер дуже боялася їх. Людина поклонялася сонцю, тобто творінню, а не творцеві. Саме політеїстам Бог говорить: «Хай не буде тобі інших богів при мені». Атеїзм з'явився лише в часи Давида. До цього люди ще дуже добре пам'ятали Откровення Боже, щоб стати атеїстами і заперечувати існування Бога. Як ми знаємо з першого вірша 13-го псалма, в часи Давида той, хто говорив у серці своєму «немає Бога», вважався безумним. Можна було також припустити, що людина, яка говорить, що начебто Бога немає, лукавить. Таким чином, перша заповідь навіть не згадує про відсутність віри в Бога. Ця заповідь забороняє поклоніння багатьом богам. Читаємо далі вірші з 8 по 10. «Не роби собі різьби і усякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що у воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, що ненавидять мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто виконує мої заповіді». Як бачимо, у світі є тільки два види людей – ті, хто ненавидить Бога, і ті, хто люблять Його. Бог докладно роз'яснює свою заборону на виготовлення зображень, яким можна поклонятися. Пізніше він скаже: «Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї». Господь Ісус Христос сказав, що це найбільша заповідь, і її дотепер відкидає величезна кількість тих, хто ненавидять Бога. Сьогодні багато хто стверджують, що вони не поклоняються ідолам. А от апостол Павло говорить у п'ятому вірші п'ятого розділу послання до Ефесян, що зажерливість є ідолопоклонством. Усе, чому ви присвячуєте себе, усе, що стає між вами і Богом, стає вашим власним Богом. Ви стверджуєте, що у вас немає ідолів. Для деяких ідолами стають їхні діти або онуки. Вашим ідолом може стати і телеекран, вашим ідолом може бути гра в карти. Усе, що стає у вашому серці на перше місце, стає вашим ідолом. Читаємо далі. «Не присягай іменем Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто присягає Його ім'ям надаремно. Згадайте, як апостол Павло, бажаючи підкреслити, наскільки все людство гріховне, пише в 14-му вірші 3-го розділу послання до римлян: «Уста їхні повні прокляття і гіркоти. А вам треба всього-навсього пройти по вулиці або зайти в яке-небудь людне місце, і ви почуєте, як люди лаються. Мені здається, що люди ніколи так не злословили, як сьогодні. Бог ненавидить лихослів'я і брудні думки. Він не залишить без покарання того, хто використовує його ім'я даремно. Один мій друг якось заперечив мені на це. Він вважав несправедливим стверджувати, що в уста людей повні лихослів'я. А я запропонував йому провести невеликий експеримент – стати де-небудь на розі людної вулиці і просто послухати, що ж виходить з уст більшості людей. Друзі, я думаю, ви чудово знаєте, що звідти виходить. Отже, перші три Божі заповіді були заборонними. Тепер перед нами заповідь, що наказує. Читаємо вірші з 12 по 15. «Пильнуй дня суботнього, щоб святити його, як наказав тобі Господь Бог твій. Шість день працюй і роби всю працю свою. А день сьомий – субота для Господа Бога твого. Не роби жодної праці ти і син твій, та дочка твоя, і раб твій, та невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, щоб відпочив раб твій і невільниця твоя, як і ти. І будеш пам'ятати, що був ти рабом в єгипетському краї, і вивів тебе Господь, Бог твій, звідти сильною рукою та витягненим раменом, тому наказав тобі Господь, Бог твій, святкувати суботній день». Дуже цікавий факт. У Новому Заповіті повторюються всі заповіді за винятком заповіді про суботу. Чому? Тому що церква не зв'язана заповіддю про суботу. Церква завжди збирається в той перший день тижня, коли Христос повстав з мертвих. А субота має відношення насамперед до народу Ізраїля. Пам'ятаєте, що сказав Господь у 13-му вірші 31-го розділу книги «Вихід»? «А ти промовляй Ізраїлевим синам, говорячи, тільки суботи мої будете пильнувати, бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви пізнали, що я – Господь, що освячує вас». Субота дана Ізраїлю. Цікаво також відзначити, що в 20-му розділі книги «Вихід» народу Ізраїля наказується дотримувати суботу, тому що Бог створив небо і землю за шість днів, а на сьомий день спочив, тобто відпочивав. Тепер же у книзі «Повторення закону» говориться, що субота повинна виявляти також особливі відносини між Богом і народом Ізраїлевим, і ізраїльтяни повинні дотримувати суботи, тому що вони були рабами в Єгипті, а Господь вивів їх звідти своєю могутньою рукою. Усі розглянуті нами заповіді стосувалися обов'язків перед людьми. Тепер ми переходимо до заповідей, в яких говориться про обов'язки перед людиною. Читаємо 16-й вірш. «Шануй свого батька та матір свою, як наказав був тобі Господь, Бог твій, щоб довгі були твої дні, і щоб було тобі добре на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі». Відразу ж хочу сказати, що, на мій погляд, ця заповідь говорить про обов'язок і перед Богом, і перед людиною. Адже батько і мати займають для підростаючого маляти місце самого Бога. Саме так маленькі діти повинні ставитися до своїх батьків. Восьмий вірш першого розділу книги «Приповістей» говорить: «Послухай, мій сину, напучення батька свого і не відкидай науки матері своєї». Отже, для маленьких дітей батьки повинні займати немов місце Бога. Народ Ізраїлю, що входив у землю обітовану, повинен був шанувати своїх предків. Друзі мої, ті народи, що не виконують цієї заповіді, не одержать благословення Божого. Ця небезпека загрожує і нашій країні, хоча я прекрасно усвідомлюю, що далеко не всі батьки і матері гідні поваги і шанування. Адже Бог дещо говорить і батькам. У 4-му вірші 6-го розділу послання до Ефесян написано: «А батьки, Не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Ці вірші можна навіть об'єднати в одну заповідь. Тепер читаємо 17-й вірш. «Не вбивай». Використане тут давньоєврейське слово «вбивати» означає «вбивати навмисно». Тобто людина не повинна звершувати навмисне вбивство, вбивство через свою особисту образу або ненависть. Далі ми читаємо 18-й вірш. «Не чини перелюбу». У наш час людство збожеволіло на сексі. У будь-якій рекламі ви знайдете сексуальні мотиви. Секс усюди навколо нас. А тому ця заповідь повною мірою актуальна і сьогодні. Бог велить, не чини перелюбу, тому що перелюб – один з найстрашніших гріхів, що розбещують усе людство. 19-й вірш. Не кради. Звичайно, безліч людей можуть щиро заявити, що вони ніколи не грабували супермаркети або, скажімо, банки. Проте бажання вкрасти може таїтися в їхньому серці. А наш Господь учив, що ми можемо грішити не тільки діями, але й бажаннями нашого серця. Ненависть, що прихована в серці, робить людину винною в здійсненні вбивства, і жадібність, захована глибоко в серці, це теж гріх. Читаємо далі. «Не свідчи неправдиво проти ближнього свого, і не бажай жони ближнього свого, і не бажай дому ближнього свого, ані поля його, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що є в ближнього твого». Заповідь про жадібність і зажерливість добре демонструє, що навіть таємне бажання мати те, що належить іншій людині, це тяжкий гріх. Далі Мойсей розповідає молоді про те, як він приймав закон прямо від Бога. Читаємо. «І сталося, коли ви слухали той голос спосеред темряви, а гора горіла огнем, то прийшли до мене всі голови ваших племен та ваші старші, та й сказали, тож Господь, Бог наш, показав нам славу свою та велич свою, і голос його чули ми зсередини огню. Цього дня ми бачили, що говорить Бог з людиною, і вона жива. А тепер нащо маємо вмирати? Бо спалить нас той великий огонь. Якщо ми будемо ще далі слухати голосу Господа, Бога нашого, то помремо. Бо чи є таке тіло, щоб чуло, як ми, голос Бога живого, що промовляє зсередини огню, і жило б?» Люди, що прийшли в жах, зажадали, щоб Мойсей пішов, одержав закон від Бога і передав їм. Читаємо тепер 27-й вірш. «Приступи сам і слухай усе, що скаже Господь, Бог наш, і ти будеш говорити нам усе, що промовлятиме Господь, Бог наш, до тебе, а ми будемо слухати і виконаємо». Народ Ізраїлю пообіцяв, що буде дотримуватися закону, але не зміг цього зробити. І ось у 29-му вірші Бог з жалем вигукує: «О, коли б їхнє серце було їм на те, щоб боялись мене, і пильнували всіх моїх заповідей по всі дні, щоб було добре їм та синам їхнім навіки». Біда ізраїльтян полягала в тому, що вони були не в силах дотримуватися закону, а жили вони в дуже сприятливих умовах, у своїй власній землі, для якої, як і для самого народу, був теж даний закон. Проте ізраїльтяни не змогли його виконати. І ми з вами, друзі, так само не в змозі повністю дотримуватися всіх заповідей закону. І тому нам так необхідна благодать Божа. І ця благодать в нашому Господі і Спасителі Ісусі Христі. Благодаттю Божою ми спасенні. Це тому, що Господь Ісус взяв на себе наші гріхи і наше беззаконня. І там, на Голгофському хресті, Він помер за нас. І коли грішник з вірою приходить до Христа Ісуса, і коли кличе до Нього в молитві, і приймає Його в своє серце і в своє життя, Господь прощає такого грішника, дає йому особливе право називатися і бути Його дитиною, і як нагороду він має вічне життя. Нехай Господь благословить ще багатьох послухатися Слова Божого, прийти до Господа і отримати спасіння. Можливо, хтось скаже, я надто великий грішник. Але згадайте, як Господь там на Голгофі простив розбійника, який покликав до нього, який звернувся до Господа з цим проханням, І Господь почув його молитву, і для нас це великий приклад того, що Господь може простити кожного, хто приходить до нього. Нехай Господь вас усіх рясно благословить, дорогі друзі. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі.